Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Šodien valdība atbalstīja vispirms pret COVID-19 vakcinējamo grupu dalījumu. Pirmajā grupā kopā ar mediķiem ir arī pacienti, kuriem nepieciešama nopietna operācija. Otro grupu sāks vakcinēt rīt. Tie ir sociālo iestāžu darbinieki un iemītnieki un amatpersonas. Pēc tam seņorus un hronisku slimību pacientus. Vēlāk vakcinēs skolu un operatīvo iestāžu darbiniekus. Sabiedrību vakcinēties mudinās ar pazīstamiem cilvēkiem, kurus varētu sapotēt ārpus rindas. Taču vakcinācija pret COVID-19 nav obligāta, atzīst veselības ministrs Daniels Pavļuts. Obligāti būs jāvakcinējas tikai Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. No rītdienas cilvēki varēs pieteikties vakcīnai pret COVID-19 pa telefonu. Tālruņa numurs būs 89-89. Par sarunu nebūs jāmaksā. Cilvēki vakcīnai var pieteikties arī internetā. Mana vakcīna LV. COVID-19 vakar apstiprināja vēl 781 cilvēkam. 16 saslimušie cilvēki miruši. Vakar uz slimnīcu aizveda 100 COVID pacientus. Slimnīcās tagad ārstējas 966 COVID pacienti. 101 saslimušajiem ir smaga slimības gaita. Igaunijā aizvadītajā diennaktī atklāti 542 jauni inficētie un miruši 8 cilvēki. Lietuvā COVID-19 atklāts vēl 387 cilvēkiem, bet miruši 12. Lietuvā no nākamās nedēļas daudzviet atvieglos karantīnas noteikumus. Valdība ir nolēmusi riskēt, lai gan eksperti to neatbalsta. Baltkrievija prasīs Latvijai izdot Baltkrievu opozīcijas līderi Valēriju Cepkalo. Cepkalo aizbēga no Baltkrievijas. Viņam neļāva piedalīties prezidenta vēlēšanās un pēc tam gribēja viņu aizturēt. Vispirms viņš devās uz Krieviju. Tagad Cepkalo ar sievu Veroniku dzīvo Latvijā. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs saka, ka Cepkalo Baltkrievijai nedrīkst izdot. Daļa Eiropas parlamenta deputātu aicina Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārlietās Josepu Borelu atkāpties no amata. Šo deputātu vidū ir arī Latvijas pārstāvi. Deputāti nav apmierināti ar Borela vizīti Maskavā. Viņi uzskata, ka Borels slikti aizstāvējis Eiropas pozīciju. Taču maz ticams, ka Borels no amata atkāpsies. Pasaules veselības organizācijas pārstāvi Ķīnā neatklāja COVID-19 izcelsmi. Eksperti Ķīnā pavadīja mēnesi, taču viņiem bija neliela iespēja pētīt. Eksperti divas nedēļas pavadīja karantīnā. Bet Uhaņas jūras velšu tirgū eksperti bija tikai vienu stundu. Tieši šajā tirgū pirms gada ar COVID-19 saslima ļoti daudzi cilvēki. Zviedrijā ļoti populārs ir rakstnieces Noras Ikstenes romāns Mātes piens. Šī grāmata ir sestā pārdotākā. Romānu zviedru valodā tulkojas dzejnieks un tulkotājs Juris Kronbergs. Pat laban romāns jau ir iznācis 15 dažādās valodās. Zviedrijā populāra ir arī Anetes Mēleces bērnu grāmata Kiosks. Tās tulkojums zviedru valodā nominēts Pītera Pena balvai literatūrā. Arī šī latviešu autors grāmata izdota daudzās valodās. Šodien ļoti neveicās Rīgas Dinamo hokejistiem. Dinamieši ar 1-5 zaudēja Omskas Avangard komandai. Vārtus Dinamo labā guva Rihards Bukārts. Latvijā būs auksta nakts, vietām austrumos gaidām stiprs sals. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -20, -22 grādiem, bet citviet būs -13, -18 grādi, Kurzemē -8, -13 grādi. Rītdienā gaisa temperatūra Latvijā būs no -7 līdz -12 grādiem. Gan naktī, gan dienā daudzviet gaidāms neliels sniegs. Austrumu, ziemeļa austrumu vējš 2-7 metri sekundē. Rīgā rīt pēcpusdienā snigs un gaisa temperatūra naktī -13, -15, dienā -9, -10 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs.